Gepler adatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşana Nurwan. 30 martda bir amerikan dollarynyň bahasy 35.5 manat bolýar. Adamlar bir dollaryň bahasynyň 31 martda 37 manada çykjakdygyny aýdýarlar diýip adatlygyň lewapdaky habarçysy habar berdi. 26 martda dollar bu sebepde 33 manat 20 tengeden satyn alınyp 33.5 manattan satylan bolsa, paýtagtda dollaryň alys çalyş bahasy şol gün 33 manattan geçdi. Şuň Aşgabatda 1 dollar 34 manattan alınıp 34.5 manattan satyldy. Adat çowulçyaly resmi bahasy 3.5 manat bolmagyny galyan dollaryň Karawadar bahasynyň ilgiderli ýokarlanma bilen durmuş ýaşaýyş hem gymmatlaýar. Pandemiýa çäklendirmeler döwründe bu ýagda ýurtda dilekçilik edýänleriň görnütin köpelmegini, häkimetleriň barhaken göze dürtülýän horhomsy adamlary görür gözden çetleşdirmek üçin ýörüýte çäreleri görmegini alyp geldi diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Mundan öň dollaryň bahasy esasan köprak, guruluşyk we senaat taryhlarynyň bahasyna täsir ýetiren bolsa, indi ady gönümlerini, hususan etim we çöregiň bahasyna hem gönü we güýçli täsir ýetirip başlady. Etim we çöregiň bahasy dollar bilen deň derejede gymmatlap başlady. Öňkän edil beýle barawarlyk ýa eginleşlik bolmaýardy. Adamlar hasken dogla düşüp başlady diýip habar çaýtdy. Türkmen häkimetleri manat dollar gatnaşykları esasaly gönümlerinin bahalarynyň gymmatlama bilen bagly hiç bir resmi düşündiriş bermeýär. Pensiýalar, aýlyklar öňkülügüne galýar. Narhlar bolsa günne diýen ýaly ýokarlanýar. Adamlaryň ruhy pes, keýpi ýok diýip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan pensiýoner aýtdy. Ol ýaz alýan 350 manat pensiýasynyň başgalarynyň 3 günlük aýlygyna hem ýetmeýändigini, başgaladaky 1 ýa 2 pensiýoneriň aýlygyny gözlükip oturan başgalaryň kännigini hem sözüne goşdy. Resmi bolmadyk maglumatlara görä Türkmenistanda işsizligiň derejesi bir näçe ýyl mündenin 50%-den geçdi we ykdysat çökkünligiň güýçlenmegi, pandemiýa çäklendirmeler sebäpli ýapylan iş ýerleriniň möçberi aýdylmaýar. Şaralykda lewapda tügüýniň bahasy hem gymmatlap başlady. Tügüýniň we käsiriň bahasy en semaýary durnukly saklanýardy. Ýöne şuýul deryanyň suwunyň pes boljakdygy duýdurulandan soň tügüýniň bahasy her gün 10% semeri gymmatlaýar. Ýarsy süng 20% mal çegesi we öýkeni goşulan et häzir 80 manatdan bahalanýar diýip habar çaýtdy. Onun sözlerine göre yerli ilat Türkmenistan'ı ögarı urdunçülükte uruğul dövülen, tormudu işlemeyen avtologa denge yer ve kaçan, nerede saklanırka, dururka deyip korkuda yaşayan. Adatlığın havarçısı bilen kuruluşan dolar sevdiverleri manadın hümmetinin kaçmağının sonu yok diyarlar ve bir doların bakasının geliyen heptelerde 50 manadı senli kalmağının mümkün onay diyarlar. Emma havarçı bank resmiler bilen kuruluşup bir adayı var adı hiç bir düşünürüş alıp bilmedi. Yerli sinçilerin kaviri doların Karawadar bahasynyň has ýokarlanyp başlamagyny 11 martda geçirilen hökümet maslahaty prezidentin daşary ýurtlardan karz alynan onlarça milliard dollarlyk kreditleriň üzülmeli möhletlerini ýa-da süýşürmek barada den gürlüňler bilen baglanyşdyrýarlar. Daşary ýurtlardaky hökümet tanqidçileri internetde Türkmenistanyň daşary ýurt bergileriniň resmi habarlarda aýdylýanyndan ensemesde kännigini öňe sürýärler. Şu aralıkta tadakat, kuğunlarlığı mertes çağları himayet etmek koyunca hayır sahavat kazınasına prezidentin adının akmağının teklif edileğini haber verdi. Kurban Ulu Berdim Hamedov, hayır sahavat kazınasına öz kazancından ilkinci olup terişte oyanlığına aittı ve ezide hosarlık etmeyi gönlünü besleyen iyileşlerinin tasarı yurtluların hem terişte geçirip bilecektiğini aittı. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov hem öz vaktinde hayır sahavat kazınasını döredipti ve ol kazına sonra yığınılan terişlerin harçlansı arada açık sahavat çap edilmeden hükümet çalışanına yapıldı. Sinçiler Türkmenistan'ı dine yetim çağaların değil, maskaladaki çağaların hem münglör çözünün yarım açlık şertinde yaşayanlığını, tevitte çağ ölümünün derecesinin yukarı olmağının bir sebebinin şu meseleden uzalyanlygyna aýdýarlar.